Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភិតានិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រជែងបេក្ខភាពប្រធាននាយដ្ឋីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ South Carolina
មន្ត្រីសុខាភិបាលអន្តរជាតិទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់ការរៀលដាលមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសខ្លួន
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់វិធានការរបស់លោកត្រាំចំពោះមេរោគកូវីដ
-19 លោកមហាធិរនិងលោកអាន់វ៉ាប្រឈមដាក់គ្នាខណៈដែលមានវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើចិនដឹកវត្ថុធាតុដើមតាមយន្តហោះដើម្បីកម្ពុជារងចាក់បិទនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយដែលយើងយកឲ្យបានឆាប់យន្តហោះចិននិងយន្តហោះកម្ពុជាបញ្ជូនទៅដឹកវត្ថុធាតុដើមផ្ដល់ឲ្យរងចាក់អញ្ចឹងយើងអាចខាត់បងទៅលើបញ្ហាមួយចំនួននៃការគេហៅថាការដឹកជញ្ជូន
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របញ្ជាក់ថាការពិនិត្យឃើញរោគមេរោគកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទសួរអំពីជនបរទេសនៅក្រៅការបង្កើតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតានិងលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុភិតាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តានៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រជែងបេក្ខភាពប្រធាននាយដ្ឋីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបេក្ខជននានាបានផ្តោតទិសដៅលើលោក Bernie Sanders ដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេដោយអះអាងថាលោក Sanders ដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យនោះនឹងចាញ់លោកប្រធាននាយដ្ឋី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយដ្ឋីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រសិនបើលោកត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋីអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Michael Bloomberg បានថ្លែងនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី10នេះដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ថាប្រសិនបើលោក Sanders ត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋីរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកនឹងចាញ់លោក Donald Trump ហើយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានឹងត្រូវបានគណបកសាធារណរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Sanders បានសោកសម្ដីមកវិញថាការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបានបង្ហាញថានៅក្នុងការប្រកួតផ្អែកលើទ្រឹស្ដី50ដងចុងក្រោយជាមួយនឹងលោក Trump លោកបានឈ្នះលោក Trump 47ដងបេក្ខជនមួយរូបទៀតគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងរបស់លោក Sanders បានអះអាងដូច្នេះថាខ្ញុំអាចធ្វើជាប្រធាននាយដ្ឋីបានប្រសើរជាងលោក Seth លោក Bernie អ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីអាចសម្ដែងបាននៅគម្រោងគោលនយោបាយវិវត្តនិយមដែលពួកគេទាំងពីរមានស្រដៀងគ្នានិងបានបញ្ជាក់ថាលោក Sanders នឹងមិនអាចធ្វើបាននោះទេលោក Sanders វ័យ78ឆ្នាំរូបនេះរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីបេក្ខជនផ្សេងទៀតតាក់ទិននឹងគម្រោងរបស់លោកនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងចំណាយទឹកប្រាក់$600,000ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នឹងការដែលលោកចង់បញ្ចប់គម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ឯកជនដែលពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល160,000,000នាក់ប្រើសពថ្ងៃ
ខណៈដែលប្រទេសចិនបន្តរាយការណ៍ពីចំនួនធ្លាក់ចុះនៃករណីឆ្លងថ្មីរបស់មេរោគកូវីដ-19មន្ត្រីសុខាភិបាលពិភពលោកបានសរសើរវិធានការរបស់អាជ្ញាធរចិននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាលដាលនៃមេរោគថ្មីនេះហើយបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតឲ្យប្រុងប្រៀបខ្លួនចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលមេរោគនេះមានវត្តមានក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនមន្ត្រីសុខាភិបាលចិននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន406ដែលស្ទើរតែទាំងអស់កើតឡើងនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉េដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះរាលដាលហើយមានការស្លាប់ថ្មីចំនួន52ករណីដែលទាំងអស់នេះកើតនៅក្នុងខេត្តនេះដែលជាទីអាជ្ញាធរចិនបានបិទសកម្មភាពអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានសន្និដ្ឋានថាវិធានការរបស់ប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្តូរទិសដៅវិវត្តនៃការផ្ទុះរាលដាលនេះ និងបានការពារពលរដ្ឋចិនរាប់សែនអ្នកពីការឆ្លងមេរោគនេះប៉ុន្តែព្រមជាមួយគ្នានេះមេរោគនេះបានឆ្លងដល់ប្រទេសជាង30ទៀតរួមទាំងនៅអឺរ៉ុបនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប្រទេសផងដែរហើយមន្ត្រី WHO ថារដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗត្រូវគិតគូរពីការរៀបចំករណីឆ្លងថ្មីនិងប្រើវិធានការដាក់ឲ្យមនុស្សដែលតាក់ទងនៅក្នុងការឆ្លងនេះឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះមានចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 សរុបកើនឡើងដល់1261អ្នកនិងការស្លាប់កើនឡើងដល់11អ្នកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាមានទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលប្រចាំការនៅក្នុងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានឆ្លងមេរោគនេះហើយកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងការផ្ទុះរាលដាលថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលគេគិតថាអ្នកឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះបានបន្តឆ្លងដល់ប្រទេសក្បែរខាងទៀតប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃពុធនេះបានរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកឆ្លងកើនឡើងដល់ជាង300ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន10ករណីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រទេសអាល់ហ្សេរីថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាពលរដ្ឋអ៊ីតាលីម្នាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានថាមានមេរោគកូវីដ-19ក្រោយពីបានទៅដល់ប្រទេសអាល់ហ្សេរីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះជាករណីទី2នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីករណីមួយទៀតនៅប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាខ្លួនមានការស្លាប់សរុប19ករណីនិងឆ្លង139ករណីមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះអ្នកឆ្លងនៅអ៊ីរ៉ង់បានបន្តឆ្លងទៅប្រទេសកូវេតដែលមានអ្នកឆ្លង18នាក់និងប្រទេសបារ៉ែនដែលមានអ្នកឆ្លង26នាក់នៅកិត្តត្រឹមថ្ងៃពុធនេះការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនៃមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនពិភពលោកធ្លាក់ចុះនៅសប្តាហ៍នេះ
ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 បានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃសភាជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ្ឋ Donald Trump ដែលថាមេរោគនេះត្រូវបានបង្ការបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងបានល្អចំពោះវិបត្តិនៃមេរោគ COVID-19 នេះទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកបានស្នើសុំថវិកាបន្ទាន់ពីសភាចំនួន2500លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ដោយជាតិចាក់ថ្នាំបង្ការពីនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់មេរោគនេះកន្លងមកភាគច្រើនទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងថាដោយសារតែមានករណីឆ្លងមេរោគនេះកើនឡើងនៅប្រទេសមេរោគនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែអាចពិបាកខ្លាំងជាងមុនអ្នកស្រីបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកថានៅទីបំផុតយើងនឹងឃើញមានការឆ្លងតាមសហគមន៍នានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះមានពុបកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែជាពេលដែលត្រូវសួរថាតើវានឹងកើតឡើងពេលណាហើយមនុស្សប្រមាណអ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការឆ្លងមេរោគនេះលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណបកប្រតិបត្តិនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់ Trump កំពុងស្ថិតក្នុងភាពច្របូកច្របល់ទាំងស្រុងទាក់ទិននឹងរឿងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ Corona virus ថ្មីនេះ
គូប្រជែងនយោបាយរាប់ទូសវត្តមកហើយរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺលោកមហាធៀមហាម៉ាត់និងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានធ្វើអំណះអំណាងរៀងខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្រោយពីលោកមហាធៀបានធ្វើការលាលែងពីតំណែងដ៏គួរឲ្យភ័យផ្អើលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការប្រជែងរវាងលោកមហាធៀអាយុ91ឆ្នាំនិងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាយុ72ឆ្នាំដែលបានរួមគ្នាបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដើម្បីយកជ័យជំនះកាលក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បានកំណត់នយោបាយម៉ាឡេស៊ីអស់ជាង2ទសវត្សរ៍និងជារិះគល់នៃវិបត្តិនយោបាយចុងក្រោយនេះលោកមហាទៀតដែលជាប្រមុខរដ្ឋវ័យចំណាស់ជាងគេនេះបានកាន់ពេលនេះកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីហើយបានស្នើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលឯកភាពមួយដែលមិនជាប់ទាក់ទងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយខណៈដែលលោកអាន់វ៉ាបានប្រឆាំងទៅនឹងគំនិតនេះហើយកំពុងតែស្នើឈ្មោះទៅព្រះមហាក្សត្រ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើចិនដឹកវត្ថុធាតុដើមតាមយន្តហោះដើម្បីកុំឲ្យរោគចាក់បិទនៅកម្ពុជាពជាស្ថានប៉ាស្ទ័របញ្ជាក់ថាការពិនិត្យឃើញមេរោគ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះលោក Sanders ពេញលិញក្នុងការបោះឆ្នោតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបឋមនៅរដ្ឋ Nevada ភាពមិនប្រកបប្រជានឹងការរដ្ឋបិតការធ្វើដំណើរចិនធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរចិនពន្យាទឹកតិកាស្នាក់នៅបន្តនៅឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទសួរអំពីជនបរទេសនៅក្រៅការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សដោយទាហានថៃធ្វើឲ្យយោធាថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្នអាហារ Soul Food កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនៅរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើប្រទេសចិនឲ្យដឹកវត្ថុធាតុដើមតាមយន្តហោះមកផ្គត់ផ្គង់សង្វាក់ផលិតកម្មដើម្បីកម្អាយរោងចក្របិទនៅកម្ពុជាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងដោយសារតែវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាជាង 60% ត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសចិនហើយដោយសារមេរោគ COVID-19 ដែលកើតនៅប្រទេសចិននិងសម្លាប់មនុស្សជាង 2,700 នាក់កម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះដោយសារមិនមានការនាំចូលលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញឲ្យមានការដឹកវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌតាមយន្តហោះដើម្បីបញ្ជាការបិទរោងចក្រនៅកម្ពុជាដែលនឹងនាំឲ្យកម្មករជាច្រើនប្រឈមនឹងអត់ការងារធ្វើលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ58តភ្ជាប់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលត្រូវបានផ្ដល់ជំនួយដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិននៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនធានលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យចិនពិចារណាដឹកវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះតាមជើងយន្តហោះមកកម្ពុជាបន្ថែមការដឹកតាមផ្លូវទឹកដើម្បីកុំឲ្យកម្មករប្រឈមនឹងការអត់មានការងារធ្វើនិងរោងចក្រនៅកម្ពុជាខាតបង់
ហើយខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយដែលយើងយកឲ្យបានឆាប់យន្តហោះចិននិងយន្តហោះកម្ពុជាបញ្ជូនទៅដឹកវត្ថុធាតុដើមផ្ដល់ឲ្យរោងចក្រយ៉ាងយើងអាចខាត់បងទៅលើបញ្ហាមួយចំនួននៃការគេហៅថាការដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែជំនួសមកវិញនៅការរក្សាបាននៅការងារធ្វើនិងប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករនិងសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់រោងចក្រដែលអាចឲ្យរោងចក្រមានផលចំណេញតទៅទៀតដែលជាវិញ្ញាការបិទ
លោកបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានការពិភាក្សាលើការដឹកវត្ថុធាតុដើមតាមយន្តហោះជាមួយមន្ត្រីចិនរួចទៅហើយលោកហ៊ុនសែនបន្តថាលោកមិនចង់ឲ្យរោងចក្របិទនៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែលោកថាបើរោងចក្របិទកម្មករនៅតែបន្តទទួលបានប្រាក់ចំណូល 60% នៃប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាគឺប្រមាណ114ដុល្លារក្នុងមួយខែបើទោះជាពួកគេមិនមានការងារធ្វើក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថារោងចក្រសហគ្រាសដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការខ្វះវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដោយសារមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនិងការដកចេញនៃការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទៅលើផលិតផលមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយចេញថ្លៃប្រាក់បៀវត្សកម្មករ 20% នៃប្រាក់ខែគោលហើយថកែរោងចក្រនឹងចេញ 40% នៃប្រាក់ខែគោលរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថារោងចក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលអនុគ្រោះពន្ធពី6ខែទៅ1ឆ្នាំនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះកម្ពុជាប្រឈមនឹងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាផ្លូវការ EBA ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញប្រមាណ 20% នៃទំហំនៃការនាំចេញសរុបទៅសហភាពអឺរ៉ុបស្របពេលដែលកម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមិនយកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរនឹងតម្លៃនៃការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេបើតាមសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាវត្ថុធាតុដើមប្រហែលជាង 60% សម្រាប់បម្រើឲ្យផលិតកម្មក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសចិនសមាគមបញ្ជាក់ថារោងចក្រនឹងខ្វះវត្ថុធាតុដើមនៅត្រឹមចុងខែកុម្ភៈនេះនិងនៅក្នុងខែមិនិនាខាងមុខលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានរោងចក្រណាមួយជូនដំណឹងមកក្រសួងការងារថាពួកគេនឹងព្យួរការងាររបស់កម្មករនោះទេលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានថ្លែងថាសមាគមទស្សន៍ទាយថាការព្យួរការងារអាចចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលខែមិនិនារហូតដល់ខែមេសាទោះជាយ៉ាងណាលោកថារោងចក្រមួយចំនួននៅប្រទេសចិនឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មរបស់គេវិញហើយលោកបន្តថាវត្ថុធាតុដើមតូចតូចពិសេសអាចដឹកតាមយន្តហោះបានប៉ុន្តែវត្ថុធាតុដើមជាក្រណាត់ធំធំ ត្រូវតែនាំចូលតាមផ្លូវសមុទ្រលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្មករនឹងពិបាករកការងារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើពួកគេបាត់បង់ការងារពីរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
យើងពិនិត្យមើលទៅលើទាំងវិស័យធនាគារសន្តិភាពឬក៏ទេសចរយើងឃើញថាសិតស្ទឹងតែកំពុងតែជួបបញ្ហាប្រឈមពីគ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឱកាសនេះគឺជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យកម្មករពិបាកក្នុងការស្វែងរកថាតើការងារថ្មីធ្វើណាបាទ
លោកបន្តថាការផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនពេលកម្មករត្រូវឲ្យឈប់ធ្វើការនិងជួយជីវភាពពួកគេមួយចំនួនប៉ុន្តែมันអាចឲ្យពួកគេដោះស្រាយបំណុលដែលពួកគេភៀសច្រើនជំពាក់នោះទេសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងប្រទេសកម្ពុជាមានរោងចក្រប្រមាណ 1,000 ដែលមានកម្មករធ្វើការប្រហែល 800,000 នាក់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំនៃការនាំចេញក្នុងវិស័យនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារី
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារមេរោគ COVID-19 ដែលមានចំនួនជាង 2,700 នាក់ដែលភាគច្រើននៅប្រទេសចិនហើយអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះមានចំនួនជាង 80,000 នាក់តែនៅកម្ពុជាវិញវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើការថ្លែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថារហូតមកដល់ពេលនេះសំណាក់យ៉ាងតិច 1,600 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយមានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានផ្ទុកមេរោគនេះអ្នកនាងខាន់សកុមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាដែលជាមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរោគវីរុសកូវីដ-ថ្មី COVID-19 នៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថានបានធ្វើតេស្តវត្ថុវិភាគសរុបមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 1,600 នាក់នៅកម្ពុជាដែលលទ្ធផលបង្ហាញថារហូតមកដល់ពេលនេះមានតែមួយករណីទេដែលឆ្លងវីរុស COVID-19 ហើយកើតឡើងទៅលើជនជាតិចិននេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាទៅលើការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីពេលកន្លងទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវត្ថុវិភាគជាដំបាច្រមុះនិងបំពង់កត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថាននេះសរុបជាង 1,600 ក្នុងនោះមានវត្ថុវិភាគយកពីនិស្សិតខ្មែរដែលសិក្សានៅប្រទេសចិនចំនួន41នាក់អ្នកដំណើរនាវាទេសចរ Westerdam ដែលសំចតនៅក្រុងព្រះសីហនុដំបូង20នាក់និងក្រោយមកធ្វើតេស្តអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកប្រមាណ 1,580បន្ថែមទៀតវិទ្យាស្ថានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវត្ថុវិភាគចំនួន36យកពីបុគ្គលិកនៃនាវាទេសចរមួយទៀតឈ្មោះ World Dream ដែលចុះចតនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏ត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគវីរុសនេះផងដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលទាំងអស់នោះគឺមិនមានវីរុសប្រភេទថ្មីនេះទេតកតោងនឹងការធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-ទៅលើអ្នកដំណើរលើនាវា Westerdam ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់វ័យ83ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញដោយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-ថ្មី COVID-19 ពេលដែលអ្នកស្រីបានចាកចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសកំណើតខ្លួនកាត់តាមម៉ាឡេស៊ីស្ត្រីរូបនេះមិនស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស20នាក់ដែលគេបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនោះទេហើយគាត់និងអ្នកដំណើរមួយចំនួនទៀតក៏មិនបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសុខភាពខ្លួនដែរបន្ទាប់ពីរកឃើញដោយម៉ាឡេស៊ីមានការចោទសួរអំពីការធ្វើតេស្តរោគវីរុសនេះនៅកម្ពុជាថាតើគួរឲ្យទុកចិត្តកម្រិតណាទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការមិនជឿទៅលើការធ្វើតេស្តរបស់ម៉ាឡេស៊ីនិងទាមទារឲ្យមានការធ្វើតេស្តជាលើកទី2ដែលជាលទ្ធផលអ្នកជំនាញរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីរូបនោះមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-ថ្មីនេះប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកស្ត្រីម្នាក់នេះត្រូវបានរាយការណ៍ប្រទេសចិនមកប្រទេសកម្ពុជាដែលរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-ថ្មីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងទៅហើយត្រូវព្យាបាលជាសះស្បើយហើយនិងបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញកន្លងមក VOA បានព្យាយាមតវ៉ាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែនាយកវិទ្យាស្ថានអ្នកស្រី Lawrence Baril បានឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាយើងត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលស្នើសុំមិនអោយផ្ដល់ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទេយើងគោរពតាមសំណើនេះលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំក៏ស្នើសុំគុំតកតងជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្ទាល់ព្រោះពួកគេត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពមន្ទីរពិសោធន៍មកដល់ពេលនេះវីរុសកូវីដ-ថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,700 នាក់ដែលភាគច្រើនជាប្រជាជនចិនមេរោគនេះបានឆ្លងរីករាលដាលដល់ប្រមាណ40ប្រទេសនៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-ថ្មីនេះចំនួន40ករណីហើយនៅប្រទេសវៀតណាមមានចំនួន16ករណីប្រទេសកូរ៉េនិងអ៊ីតាលីមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនអ្នកឯកទេសខាងជំងឺរាតត្បាតលោក Mark Lipsit នៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Harvard TH Chan School of Public Health ធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាដូចជាមិនទំនងថាមានតែមួយករណីនៅកម្ពុជាអ្នកឯកទេសជំងឺរាតត្បាតរូបនេះបានលើកឡើងដោយផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានចំនួនមធ្យមនៃអ្នកដំណើរតាមជើងហោះហើរពីទីក្រុងវូហានទៅកាន់ទីក្រុងនានានៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងនៅអាស៊ីលោកបន្តថាកាលណាចំនួនអ្នកដំណើរមកពីតំបន់ផ្ទុះកូវីដ-ថ្មីនេះមានកាន់តែច្រើនត្រូវបានគេសន្មតថាករណីឆ្លងក៏អាចមានច្រើនដែរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាណាម្នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-ថ្មី COVID-19 នៅឡើយទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងមានការខុសទទួលខុសត្រូវទៅលើសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅលើសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពេលមុននេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងស្រុតខ្លាំងណាស់តក់ស្រុតខ្លាំងណាស់ពេលនោះខ្ញុំកណាខ្ញុំទ្រាំមិនបានក៏ចេញមកនិយាយថាជំងឺពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាពេលនេះគឺជំងឺភ័យខ្លាចមិនមែនជាជំងឺកូវីដ-នោះទេ
លោកបន្តថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកឲ្យនាវា Westerdam ចូលចតការមិនបិទជើងហោះហើរនិងការមិនជំលាស់និស្សិតខ្មែរនៅទីក្រុង Wuhan មកកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវលោកសុនដារ៉ូជានិស្សិតខ្មែរមកពីទីក្រុងធៀនជីងនៃប្រទេសចិនហើយមកដល់កម្ពុជានៅចុងខែមករានៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យរបស់លោកបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នដោយសាររងការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 លោកបន្តថាដំបូងលោកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក3នាក់ទៀតព្យាយាមស្វែងរកសេវាធ្វើតេស្តបញ្ជាក់រោគវីរុសកូវីដ-សិនលោកបន្តថាក្រុមរបស់លោកពុំទទួលបានការធ្វើតេស្តដោយខាវិជាស្ថានប៉ាស្ទ័រនិងមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗទេក្រុមហេតុផលថាពួកគេគ្មានរោគសញ្ញាសង្ស័យមកដល់ពេលនេះលោកដារ៉ូនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមួយចំនួនពុំបែរបានធ្វើតេស្តទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាលោកមានសុខភាពល្អធម្មតា VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសូវ៉ាន់បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកន្លងមកធ្លាប់មានការចែកចាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីករណីសង្ស័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-ថ្មីហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងនោះជាព័ត៌មានមិនពិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Bernie Sanders បានទទួលជ័យជំនះលើបេក្ខជនឯទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Nevada ដោយពង្រឹងការនាំមុខរបស់លោកសម្រាប់ទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបកនេះលោក Mike O'Sullivan បានរាយការណ៍ថាវាជាការប្រកួតដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋចម្រោះជាតិសាសមុនការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗរបស់គណៈបកនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានលទ្ធផលប្រកាសគ្នានៅរដ្ឋអាយូវ៉ានិងជ័យជំនះនៅរដ្ឋញូហាំសឺនិងរដ្ឋនេវ៉ាដាលោកប៊ិននីសាដឺអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពគណៈបក
បើយើងរួបរមគ្នាយើងមិនត្រឹមតែឈ្នះលោកត្រាំទេយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនេះនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកមានដែលផ្ដល់លុយធ្វើយុទ្ធនាការទេអរគុណច្រើនន
ៅកន្លែងនានាដូចជាកាស៊ីណូសន្តាគារនេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញបំណងពួកគេលោកជូបៃដិនមានសុតិធិនិយមទោះជាចាញ់លោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថ្លែងថា
អ្នកដឹងទេថាព័ត៌មានលឿនពេកហើយថាយើងធ្លាក់ពីការប្រកួតប៉ុន្តែយើងនៅបន្តយើងមកវិញហើយយើងនឹងឈ្នះ
នៅកន្លែងបោះឆ្នោតទី3នេះលោក Pete Buttigieg អតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana សាទរលោក Sanders ប៉ុន្តែរិះគន់នយោបាយជួយនិយមរបស់លោក Pete Buttigieg បេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រែងថា
លោកសមាជិកប្រសិទ្ធិ Sanders ជឿលើបដិវត្តមនោគមវិជ្ជារឹងត្អឹងដែលចោលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនកុំថាឡើយជំនឿជាតិអាមេរិកភាគច្រើននោះ
នៅសេសមាជិកប្រតិភិអេលីសាបេតវ៉ារ៉ិនជាប់លេខ4អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបដូរការគ្រប់គ្រងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតបឋមដូចជាបដូរពីអ្នកស្រីវ៉ារ៉ិនទៅលោកសែនដឺអ្នកស្រីឃីមបឺរលីខាអ្នកបោះឆ្នោតថ្លែងថា
យើងពិតជាត្រូវការប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពបើលោកស្រីធ្វើជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រកាសនិយមអ្នកឃើញមនុស្ស75នាក់នៅខាងនោះ5នាក់នៅទីនេះអ្នកត្រូវសម្របទៅតាមនឹង
អ្នកស្រីអេមីក្លូបូឆាសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងលោកថមស្ទេយើអ្នកជំនួញចាញ់ច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតលោកស្ទេយើជាជំរឿនដំបូងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ដែលបដូរទៅគ្រប់គ្រងលោកជូបៃដិនលោកស្រីខូលីហ្គេនអ្នកបោះឆ្នោតថ្លែងថា
ដូច្នេះលោក Biden ជាជំរើសត្រឹមត្រូវលោក Sanders អត់ទេ
លោក Sanders មានអ្នករិះគន់ក្នុងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលប៉ុន្តែបានការគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋទេវតាជំរោះជាតិសាសន៍ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ជា Hispanic គឺអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញលោកប្រឈមបញ្ហាធំនៅរដ្ឋ South Carolina នៅថ្ងៃសៅរ៍និងនៅរដ្ឋចំនួន14ដែលរៀបចំការប្រកួតប្រជែងបឋមក្នុងគណៈបកនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាគឺ Super Tuesdayរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនទាន់មានការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ប្រភេទថ្មីនៅឡើយបើទោះបីជាប្រទេសនេះមានភូមិសាស្ត្រនៅចំណុចប្រសពនៃប្រជាកម្មនិងទេសចរអន្តរជាតិក្តីក៏ប៉ុន្តែការបារម្ភអំពីមេរោគថ្មីនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរួមទាំងតំបន់ទេសចរកោះបាលីដែលមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការលុបចោលការធ្វើដំណើរហើយថែមទាំងនាំឲ្យអ្នកទេសចរចិនជាច្រើនដែលនៅកោះបាលីនៅឡើយដាក់ពាក្យសុំពន្យារវិស្មកាលកំសាន្តរបស់ខ្លួនលោកអាហាឌីមអ៊ូទីម៉ានៃ VOA ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅកោះបាលីអ្នកទេសចរចិនជាច្រើនកំពុងសុំពន្យាទិដ្ឋាការក្រោយពីមានការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នៅចិនដីគោកពួកគេថាមានសវត្ថិភាពជាងដែលស្ថិតនៅលើកោះដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះទេសចរចិនអ្នកស្រីម៉ាមីថ្លែងថា
ស្ថានភាពនៅចិនគួរឲ្យបារម្ភខ្ញុំមិនទាន់ចង់ទៅវិញទេ
ទេសចរចិនម្នាក់ទៀតលោកលួងហៃឡុងថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់ទៅចិនវិញតែមិនអាចទៅបានព្រោះមិនមានជើងយន្តហោះ
នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាលីបានពន្យាទិដ្ឋាការដល់អ្នកទេសចរចិន300នាក់ចាប់ពីដើមខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ឈប់រាល់ជើងយន្តហោះផ្ទាល់ជាមួយចិនដីគោកដើម្បីទប់កុំឲ្យមានរោគ COVID-19 ចូលប្រទេសអ្នកនាំពាក្យអាកាសយានដ្ឋាននៅកោះបាលីលោកអារីអាសានូរ៉ូហ៊ីមថ្លែងថា
មនុស្សជួរជិះដារ៉ាតានអតូពុសបាលីញ៉ា sudah ditutup atau dihentikan sementara
គ្រប់ជើងយន្តហោះរវាងបាលីនិងចិនដីគោកត្រូវបានផ្អាកមានជើងយន្តហោះចំនួន247ក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រូវផ្អាកលើកលែងពីហុងកុងតៃប៉េឬតៃវ៉ាន
់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីអះអាងថាមិនមានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅបាលីឬឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយប៉ុន្តែកន្លងមកមានព័ត៌មានថាពលរដ្ឋចិនម្នាក់បានឆ្លងមេរោគនេះក្រោយពីត្រឡប់ពីកោះបាលីវិញដែលនាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលោកអ៊ីវ៉ាយ៉ាន់វីឌីយ៉ានៃទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលបាលីថ្លែងថា
setelah kami melakukan diskusi dan analisa
ក្រោយការតាមដានអ្នកជំងឺពិនិត្យការធ្វើដំណើររបស់គាត់ពីបាលីទៅចិននិងរយៈពេលឆ្លងឃើញថាផុតហើយអ្នកជំងឺទំនងជាបានឆ្លងមេរោគនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រោយទៅវិញបើគាត់មានមេរោគនេះនៅបាលីនោះគួរតែមានអ្នកឆ្លងនៅបាលីតែឥឡូវនេះវាអត់មាន
ប្រទេសចិននៅតែជាប្រភពអ្នកទេសចរច្រើនជាងគេទី2នៅបាលីក្នុងឆ្នាំ2019មានទេសចរចិន1លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរបរទេសសរុបជាង6លាននាក់ដែលមកទស្សនាកោះបាលីគេរំពឹងថាការភ័យខ្លាចចំពោះមេរោគកូវីដ-19នឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរបាលីដោយគ្រាន់តែក្នុងខែមករាមានអ្នកទេសចរចិន 20,000 នាក់បានលុបចោលគម្រោងមកលេងកោះនេះលោកអ៊ីពូធូអាស្តាវ៉ាប្រធានទីភ្នាក់ងារទេសចរបាលីថ្លែងថា
Penurunan jumlah kunjungan ini pastilah
ការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវពិតជាប៉ះពាល់ដល់ជាងយន្តហោះទីភ្នាក់ងារទេសចរអ្នកនាំភ្ញៀវសន្តាគារនិងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដើម
ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅមានសុតិធិនិយមថាភ្ញៀវទេសចរនឹងមកវិញនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកោះបាលីដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាជាកោះនៃទេវៈនោះបានរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវទេសចរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងការភ័យខ្លាចមេរោគ SARS នៅដើមទសវត្សរ៍2000និងការបោកក្របបែកក្នុងរោងកសាលនៅឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2005ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ក្រៅជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទសួរអំពីជនបរទេសនៅក្រៅការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ការបាញ់ប្រហារសម្រាប់មនុស្សដោយទាហានថៃធ្វើឲ្យយោធាថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្នអាហារ Soul Food កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនៅរដ្ឋធានី Washington តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2យោធាអាមេរិកថាមានទាហានអាមេរិកកាំងម្នាក់ឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅកូរ៉េខាងត្បូង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងយោធាថៃបដិសេធថាមិនបានបង្កើតយុទ្ធនាការបណ្ដាញសង្គមដើម្បីវាយប្រហារក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទេ
សមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីអ៊ីរ៉ង់ជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងមុនចំពោះកូរ៉េខាងជើង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជតាមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាទាហានអាមេរិកកាំងម្នាក់បានឆ្លងមេរោគ COVID-19 អ្នកដែលឆ្លងនេះគឺជាបុរសអាយុ23ឆ្នាំហើយលោកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅកន្លែងរស់នៅរបស់លោកនៅមូលដ្ឋានទ័ពនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនទាហានរុកនេះឈរជើងនៅមូលដ្ឋានយោធាខេមខារ៉ូលដែលជាមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាខេមវ៉ូខឺផងដែរមូលដ្ឋានយោធាទាំងពីរនេះស្ថិតនៅជិតកន្លែងឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃមេរោគនេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាមានអ្នកឆ្លងមេរោគនេះថ្មីចំនួន169អ្នកដោយធ្វើឲ្យចំនួននៃអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់1146អ្នកកន្លងមកមានអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះចំនួន12អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើននៃការឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺនៅជុំវិញតំបន់ទីក្រុងថេហ្គូយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហានរាប់ពាន់អ្នកឈរជើងនៅក្នុងតំបន់នោះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងយោធាថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានបដិសេធការចោទរបស់តំណាងរាគណៈបកប្រឆាំងដែលថាយោធាថៃកំពុងប្រើប្រាស់គណនី Facebook និង Twitter คล้ายคล้ายនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីវាយប្រហារទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការចោទប្រកាន់នេះបាននាំឲ្យលោកប្រយុទ្ធដើរចេញពីការជជែកតឹងតែងមួយក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ពីគណៈបក Future Forward ឬអនាគតថ្មីបានបង្ហាញឯកសារផ្ទៃក្នុងយោធាដែលបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីទាហានធ្វើដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនមានគោលនយោបាយបែបនេះទេហើយថាលោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីពីក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Twitter ឡើយសម្ព័ន្ធភាពរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកប្រយុទ្ធកាន់តែមានភាពរឹងមាំក្រោយពីគណៈបកអនាគតថ្មីឬ Future Forward កាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានរំលាយដោយហេតុផលថាគណៈបកនេះបានធ្វើខុសច្បាប់ដែលយកអនុទានពីស្ថាបនិកមហាសេដ្ឋីរបស់ខ្លួនគណៈបក Future Forward ជាគណៈបកមានតំណែងរាជច្រើនជាងគេទី3ក្នុងសភាថៃការរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មរាល់ថ្ងៃពីនិស្សិតថៃដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះច្រើនជាងគេ
ប្រទេសជាសមាជិកដែលនៅសេសសល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីអ៊ីរ៉ង់ក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសនៅថ្ងៃពុធនេះជាលើកដំបូងតាំងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមនៅនីតិវិធីដោះស្រាយចំនួនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការជួបប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្យាយាមសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានរអាក់រអួលតាំងពីពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដណាល់ត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាឯកតោភាគីកាលពីឆ្នាំ2018និងដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើអ៊ីរ៉ង់មកកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នានាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចិនរុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបពួកគេបានសន្យាថានឹងគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទោះបីជាគ្មានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមកាត់បន្ថយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែតាំងពីពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington The Voice
Voice of America.
VOA. សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Cory Gardner នៃរដ្ឋ Colorado ប្រធានអនុគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ាបានទាមទារឲ្យមានឡើងវិញនូវគោលនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរឬហៅថាគោលនយោបាយដាក់សម្ពាធអតិបរមាដែលលោកថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអនុវត្តពីពេលដំបូងប៉ុន្តែក្រោយមកបានឲ្យអធិភាពទៅនយោបាយការទូតជាមួយកូរ៉េខាងជើងវិញលោកកាត់នៅថារដ្ឋបាលលោកត្រាំគួរតែបន្តផ្ដោតលើនយោបាយការទូតកាន់តែខ្លាំងដើម្បីដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅឯកោពីគេនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិលោកកាត់នៅថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសវនាការអនុកម្មការសភាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលគាត់សម្គាល់ខួប1ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2រវាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោកត្រាំនិងលោកគីមបានជួបជុំគ្នាដំបូងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយទាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានយល់ស្របគ្នាពីរបៀបនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលដែលពួកគេជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រៅពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេលខ្លីមួយកម្រិតបច្ចេកទេសនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមកទល់នឹងពេលនេះបានបដិសេធធ្វើការចរចាសាច់ការណាមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងកំពុងស្នើឲ្យមានការផ្តល់ថវិកាជិត $1,300ដល់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលមានអាយុលើស18ឆ្នាំដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកដែលបណ្តាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីឬ COVID-19ប្រាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលនេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមគម្រោងវិធានការបន្ទាន់នានាដែលបញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាដែលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោក Paul Chan បានស្នើដល់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃពុធនេះការធ្លាក់ចុះនៅទេសចរនិងសកម្មភាពអាជីវកម្មនានាដោយសារតែវិបត្តិមេរោគនេះបានបន្ថែមវិបត្តិដល់ទីក្រុងហុងកុងពីលើវិបត្តិដែលបានកើតឡើងដោយសារការតវ៉ារាប់សិបខែកន្លងមកកាលពីឆ្នាំមុនលោក Paul Chan បាននិយាយថាអំណាចនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានជិត $5,000,000ឬក៏ស្មើនឹងប្រហែល 1.3% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ដែលអំណាចនេះគឺជាអំណាចថវិកាលើកដំបូងបង្អស់របស់ទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ការផ្ទុះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃមេរោគកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងហើយបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានដែលបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវជាប់គាំងក្នុងប្រទេសនេះនិងមិនអាចត្រឡប់ទៅប៉ាគីស្ថានវិញបានមានពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់5,000នាក់បានជាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានរបស់ប៉ាគីស្ថានបានបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានដែលនៅជាប់នៅអ៊ីរ៉ង់រួមមានអ្នកធម្មយាត្រាពាណិជ្ជករនិងអ្នកដំណើរដទៃទៀត
នៅក្នុងសវនកម្មសប្តាហ៍ទី7នៃសំណុំរឿងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងតំណាងអយ្យការនិងតំណាងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលចាត់សួរលោកកឹមសុខាជុំវិញជំនួបនៃការរួមបញ្ចូលគណបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណបកសំរងស៊ីទៅជាគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ព្រមទាំងទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថ្លៃរបស់លោកសំរងស៊ីពីការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទសួរពីទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងជនបរទេសដែលនៅពីក្រោយការបង្កើតគណបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះដូចសពដងលោកកឹមសុខាឆ្លើយឆ្លោយសំណួររបស់តំណាងអយ្យការនិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចោទសួរជុំវិញជំនួបនៃការរួមបញ្ចូលរវាងគណបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណបកសំរងស៊ីនៅឯទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2012តំណាងអាយកាមួយរូបលោកវងប៊ុនវិសុទ្ធបានសាកសួរលោកកឹមសុខាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមានជនបរទេសណាសម្រាប់សម្រួលបង្កើតលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការចរចារវាងលោកនិងលោកសំពីឆ្នាំ2012ឬទេលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមានបរទេសណាទេបើមានលោកហៅគាត់មកសួរមកក្រុមអាយកាបានបន្តសាកសួរលោកកឹមសុខាអំពីការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាជំរើសរូបសញ្ញាឈ្មោះគណៈបកទីតាំងសម្រាប់ការប្រជុំនិងអ្នកណាជានឹងស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្រោយតំណាងអាយកាបញ្ចប់សំណួរមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសាកសួរលោកកឹមសុខាអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012ដែលចេញដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាថាបានប្រកាសអំពីការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដោយសួរថា ហេតុអ្វីបានជាពួកគេទាំងពីរនិយាយអំពីការផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចិនបានជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកលីច័ន្ទតុលាដែលជាមេធាវីម្នាក់តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកច័ន្ទចិនបានលើកឡើងថាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមិនមែនជាកថាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យចាក់វីដេអូឃ្លីបដែលលោកសំរងស៊ីតែងតែថ្លែងអំពីការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងវីដេអូដែលលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបាយចុងកណ្ដុងដាក់រដ្ឋាភិបាលលោកចេងពេញហាប់មេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលមួយរូបបានចោទសួរលោកកឹមសុខាក្រោយចាក់វីដេអូទាំងនោះថាហេតុអ្វីបានជាលោកកឹមសុខាសហការនិងធ្វើការជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលតែងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបករបស់លោកគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីគឺធ្វើឡើងតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាការសហការជាមួយលោកសំរងស៊ីគឺព្រមព្រៀងថាធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈដោយអហិង្សាលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដួលរំលំក្រោយការសួរដេញដោលពីសំណាក់តំណាងអយ្យកានិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលដោយមានការស្រែកដំឡើងសម្លេងម្ដងផងក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាក៏បោចំនួន3ដែលបង្ហាញអំពីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាដែលថានឹងធ្វើនយោបាយដោយអហិង្សាក្នុងគោលបំណងចំពោះទៅរកការបោះឆ្នោតក្រោយការចាក់វីដេអូឃ្លីបទាំង3នោះលោកផែងហេងមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានសួរទៅលោកកឹមសុខាថាតើភាសាប្រើក្នុងវីដេអូជាភាសាចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដទេលោកកឹមសុខាស្នើទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះថាសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយក្នុងសវនាការដោយសារលោកមិនអាចនិយាយនៅទីសាធារណៈបានព្រោះតែត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយក្រោយការស្នើចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកកុយសៅបានសម្រេចអនុញ្ញាតលោកកឹមសុខាឆ្លើយទៅនឹងមេធាវីរបស់ខ្លួនដោយនិយាយសង្កត់សម្លេងច្បាស់ៗក្នុងសវនាការនោះថាអ្នកណាក៏ដោយដែលមានបំណងហិង្សាខ្ញុំមិនធ្វើការជាមួយជាដាច់ខាតគឺទៅឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះបុគ្គលណាទេក្នុងសវនាការរយៈពេល7សប្តាហ៍អង្គជំនុំជម្រះមិនទាន់បានកោះហៅសាកសីណាម្នាក់មកសួរនាំនៅឡើយទេក្រោយការជជែកដេញដោលពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះលោកចៅក្រមកុយសៅក៏បានប្រកាសបិទសវនាការហើយបន្តទៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកទៀតរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
យោធាថៃកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសាធារណជនក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដោយទាហានថៃម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្លាប់និងរងរបួសកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនអះអាងថាទោះបីជាមេបញ្ជាការយោធាថៃលោកអភិរដ្ឋខុងសំផុងបានសន្យាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់ក៏ដោយក៏ការកែទម្រង់នោះអាចធ្វើឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយមិនកែប្រែអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះទេលោកសំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងគុនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកភីសុភាដានិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យោធាថៃកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ខ្លាំងក្លាពីសាធារណជនទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសផ្នែកសន្តិសុខសាធារណជនបានរិះគន់ថាដោយសារអំពើពុករលួយបានជាបណ្តាលឲ្យទាហានកម្រោលចូលម្នាក់ធ្វើការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដែលការបាញ់ប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យយោធាបាក់មុខតែកិននឹងការអះអាងរបស់ខ្លួនថាជាអ្នកការពារសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកវិភាគនានានិយាយថាបញ្ហានេះនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតដោយយុទ្ធនាការរបស់អ្នកដែលរិះគន់អំណាចនយោបាយហួសកម្រិតរបស់ក្រមយោធាថៃប៉ុន្តែពួកគេនៅមានចម្ងល់អំពីថាតើការកែតម្រង់ដែលលោកមេបញ្ជាការយោធាអភិរដ្ឋខុងសំផុងបានសន្យាបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណានោះការបាញ់ប្រហាររបស់លោកពលបាលឯកចក្រផាញ់ធម្មាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈបានចាប់ផ្ដើមនៅក្បែរមូលដ្ឋានទ័ពនៅភាគខាងជើងខេត្តនគររតសីមាប្រទេសថៃនិងបានបញ្ចប់នៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនេះព្រឹកបន្ទាប់ដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស30នាក់រួមទាំងក្មេងកំភ្លើងផងដែរស្លាប់និងមនុស្ស58នាក់ទៀតរងរបួសហេតុការណ៍នេះគឺជាការបាញ់ប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតរបស់ប្រទេសថៃដោយក្មេងកំភ្លើងតែម្នាក់ ក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងមុនពេលការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងលោកពលបាលឯកចក្រផាញ់បានត្អូញត្អែតាមអ៊ីនធឺណិតថាលោកបានចាញ់បោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និងម្ដាយក្មេករបស់មន្ត្រីនោះក្នុងរឿងកិច្ចសន្យាអចលនទ្រព្យមួយបន្ទាប់ពីបានបាញ់សម្លាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់មកជននេះបានកញ្ឆក់កំភ្លើងវែង3ដើមនិងកំភ្លើងយន្ត2ដើមពីឃ្លាំងអាវុធរបស់បន្ទាយទាហាននិងបានលួចរថយន្តយោធាមួយគ្រឿងបើកទៅវត្តពុទ្ធសាសនាមួយកន្លែងនិងបន្ទាប់មកទៅផ្សារទំនើបបន្ទាប់ពីតាមរករកនិងប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយប៉ូលីសអស់ជាច្រើនម៉ោងមកនៅទីបញ្ចប់ប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ទាហានម្នាក់នោះដែលលាក់ខ្លួននៅឯបន្ទប់ក្រោមដីជាមួយនឹងចំណាប់ខ្មាំង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិថៃលោកកុងឈីបថាត្រាវ៉ានិចបាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនលើពួកយោធាប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងមិនបន្ទោសទាំងស្រុងទៅលើស្ថាប័នយោធានោះទេលោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចចាត់ទុកថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយដោយសារវាបានបង្កឡើងដោយទាហានតែម្នាក់អរិយាពេលជាយូរមកហើយយោធាថៃមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងថាមានភាពល្អឥតខ្ចោះចំពោះកាតព្វកិច្ចនិងវិន័យរបស់ខ្លួនហើយបានប្រើវាជាមូលហេតុដើម្បីបង្ហាញថាការដែលខ្លួនផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារលើកចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2014មកពួកយោធាបានដាក់ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាំងពីការសម្លាប់រង្គាលបានកើតឡើងមកការអះអាងរបស់ពួកយោធាដូចនេះត្រូវបានសាធារណជនរិះគន់កាន់តែច្រើនឡើងទាក់ទិននឹងសមត្ថភាពរបស់យោធាផ្ទាល់និងផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មដ៏ស្មុគស្មាញ
លោក Paul Chambers ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Narisun ក្នុងប្រទេសថៃដែលសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងយោធានិងពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែយោធាបានព្យាយាមកសាងកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនថាជាអ្នកថែរក្សារបៀបរបបរបស់ប្រទេសនោះជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2014មកហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដែលបានកើតឡើងនេះស្ទើរតែបានបំផ្លាញគេឈ្មោះនោះទាំងស្រុងលោកបានបន្ថែមថាជាការពិតឥឡូវនេះពួកយោធាបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងកន្លងមកលោក Chambers បានបន្តថាមតិមិនពេញចិត្តភាគច្រើនចំពោះហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះក៏បានជួយដល់គណៈបកអនាគតឈ្មោះទៅមុខ Future Forward ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសថៃផងដែរគណៈបកនេះបានដឹកមុខនៅក្នុងការរៀបរៀងមិនឲ្យមានការបង្កើនថវិកាយោធានិងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ពួកយោធាដោយសារការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដ៏ប្រទាំងប្រទើសកាលពីឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាអ្នកបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Chambers បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះបានប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់លោកប្រយុទ្ធដោយសារតែលោកគឺជាមុខមាត់នៃរបបយោធានេះតាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មក
លោកវ៉ាន់វិឈិតប៊ុនប្រុងអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការយោធានៃសាកលវិទ្យាល័យរាំងសិតក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធនិងក្រុមយោធាគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាស្អិតល្មួតខ្លាំងពេករហូតដល់មិនអាចឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទទួលកំហុសបានលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលនេះបានគ្រប់គ្រងពួកយោធាយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេក៏គ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងផងដែរពួកគេមិនអាចបែកចេញពីគ្នាបានឡើយលោកក៏បានចោទសួរអំពីការតាំងចិត្តរបស់យោធានៅក្នុងការធ្វើតាមកំណែទម្រង់ដែលមេបញ្ជាការយោធាលោកឧត្តមសេនីយ៍អភិរដ្ឋបានសន្យាប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនោះផងដែរការសន្យាទាំងនោះមានដូចជាការបញ្ឈប់ពីតំណែងខ្សែទូរសាពបន្ទាន់សម្រាប់ទាហានណាដែលរងការរំលោភបំពានពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ក្រមយោធានិងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរដ្ឋឲ្យទៅនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវិញ
លោកធីធីផលផាឌីវ៉ានិចប្រធានបរិសុទ្ធនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យឧបុនរដ្ឋាធានីបាននិយាយថាការដាក់សម្ពាធរបស់សាធារណជនឲ្យធ្វើតាមការសន្យានេះនឹងត្រូវបានបង្អាក់ដោយការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកយោធាទទួលបានពីពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនលោកបាននិយាយថាពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនដែលមិនគ្រប់គ្រងឬមិនប្រឆាំងនឹងពួកយោធាមុនពេលមានការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមមានទំនោរទៅរកក្រុមអ្នករិះគន់ពួកយោធាបន្ទលោកជឿថាអ្នកគាំទ្រផ្កាប់មុខនៅតែស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងពួកយោធាដដែលលោកបានបន្ថែមថាមនុស្សមួយចំនួនដែលបានគាំទ្រពួកយោធាប្រហែលជាអាចចាប់ផ្ដើមរិះគន់ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាពួកគេឈប់គាំទ្រពួកយោធានោះទេដោយសារតែមានកត្តាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេនៅតែគាំទ្រពួកយោធាលោកធីធីពលរំពឹងថាការធ្វើកំណែទម្រង់ណាមួយបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាដែលសារបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រទេសដែលនោះគឺពួកយោធាដែលមិនព្រមបន្ទាបខ្លួនធ្វើជារដ្ឋបាលស៊ីវិលពិតប្រាកដ លោកធីតិពលបញ្ជាក់ដូច្នេះថាបញ្ហាគឺថាពួកយោធាថៃមិនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអង្គភាពមួយដែលនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលថៃនោះទេពួកគេហាក់ដូចជាចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអង្គភាពដាច់ដោយឡែកមួយនៅទីបំផុតពួកគេនឹងបន្តកែប្រែអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ទាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអាហារ Soul Food មានកំណើតចេញពីវប្បធម៌ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅដែលរស់នៅភូមិខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសម័យមុនត្រូវការដើម្បីមានកម្លាំងធ្វើការងារពលកម្មលំបាកលំបាកដូចជាធ្វើជាទាសករក្នុងកសិដ្ឋាននៅភូមិខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប៉ុន្តែជាច្រើនសម័យកាលក្រោយមកអាហារ Soul Food ក៏វិវត្តទៅជាអាហារប្រណិតហើយភោជនីយដ្ឋានលក់ Soul Food មួយកន្លែងនៅរដ្ឋធានី Washington មានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងនាងអូសិនលីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សូមបីក្នុងថ្ងៃធ្វើការក៏ភោជនីយដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington មួយនេះពមាញឹកដែរអតិថិជនតម្រង់ជួរទិញមាន់ចៀនឈីសដំឡូងឆឹងនំពោតដែលជាផ្នែកនៃអាហារ Soul Food លោក OG Abbott មេចុងភៅនៅហាង Usen Arts ថ្លែងថា
Soul food moniker came from
ឈ្មោះ Soul food មានកំណើតពីទសវត្ស60និង70គឺពេលមានចលនាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលចង់ឲ្យមានមោទនភាពចំពោះអាហារខ្លួនដោយដាក់ចិត្តឬ Soul ទៅក្នុងការចម្អិនអាហារនេះ Soul food ក៏ក្លាយជាអាហាររបស់ពលរដ្ឋទូទៅចាប់ពីសតវត្សទី18មក
ហាង Usen Arts ដែលស្ថិតនៅជិតវិមានសង្គ្រាមពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅបានក្លាយជាហាងលក់ Soul food នៅ Washington លោកអបតពន្យល់ថា
We have a lot of excellent
នៅហាងនេះតែងមានភ្ញៀវជាអ្នកល្បីល្បីមកពិសាជាទៀងទាត់ដូចជាតារាចម្រៀង Jay-Z តារាចម្រៀង J. Cole និងកីឡាករបាល់បោះ LeBron James ជាដើម
ឥឡូវនេះពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅក៏និយមពិសាម្ហូបពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនេះដែរពេលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA សួរថាតើចូលចិត្តម្ហូបណាជាងគេភ្ញៀវម្នាក់ឆ្លើយថា
ប្រកបណាស់ជាមន់ជៀនហើយ
Yeah so
ខ្ញុំធំនៅ Texas សម្បូរម្ហូប Soul Food ដូចជាមន់ជៀននំពុម្ពសណ្ដែកខៀវនិងនំពោតជាដើមតែមន់ជៀនឆ្ងាញ់ជាងគេ
លោកអបតដែលជាចុងភៅបានទទួលរង្វាន់បានចាប់រៀនធ្វើម្ហូបតាំងពីក្មេងលោកសប្បាយខ្លាំងពេលឃើញភ្ញៀវចូលចិត្តពិសាម្ហូបដែលលោករៀនតពីជីដូនលោកអបតថ្លែងបន្តថា
For everybody to know something about you know African American history and some
អ្នកមកទីនេះបានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រការលំបាកដែលពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅបានឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាជោគជ័យជាច្រើនដូចជាអាហារ Soul Food ជាដើម
លោកសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវរបស់លោកនិងរបៀបធ្វើម្ហូបដែលមានគេដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងជំរុញឲ្យភ្ញៀវបន្តមកពិសានៅភោជនីយដ្ឋាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្ទារដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមគម្រោងរួចរាល់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសថ្មីឬ COVID-19 ទោះបីជាចំនួននៃអ្នកឆ្លងមេរោគនេះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅមានតិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងទ្វីបអាស៊ីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេរំពឹងថាមេរោគដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច 80,000 អ្នកឆ្លងនិងមនុស្ស 73,000 អ្នកបានស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកនេះនឹងឆ្លងរាលដាលបន្ថែមទៀតពួកគេបានបន្ថែមថាពួកគេកំពុងរៀបចំគម្រោងនៅក្នុងការលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងការប្រគំតន្ត្រីនានាកាត់បន្ថយសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដាក់កម្រិតការធ្វើដំណើរនិងបិទសាលារៀនជាដើមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមួយចំនួនបាននិយាយថាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវបំផុតនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរៀបចំគម្រោងដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើអង្គភាពនិងបុគ្គលចំនួន13នៅក្នុងប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ាក់រុស្ស៊ីនិងទួរគីដោយសារតែអង្គភាពនិងបុគ្គលទាំងនេះគាំទ្រកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា អង្គភាពនិងបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មទាំងនេះរួមមានទាំងលោកលัวទីងវិនជនជាតិចិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់កម្មវិធីមីស៊ីរបស់ប្រទេសកប៉ាគីស្ថានផងដែរអង្គភាពដទៃទៀតមានដូចជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនាំចេញរបស់ចិននិងទូគីអង្គភាពនិងបុគ្គលទាំង13នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភច្បាប់រារាំងការរិះសាយភៀអាវុធអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងសៀរីឆ្នាំ2000ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 បានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃសភាជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាមេរោគនេះត្រូវបានបង្ការបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងបានល្អចំពោះវិបត្តិនៃមេរោគ COVID-19 នេះទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកបានស្នើសុំថវិកាបន្ទាន់ពីសភាចំនួន2500លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ដោយអ្នកស្រី Nancy Messonnier ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិចាក់ថ្នាំបង្ការនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទប់ស្កាត់មេរោគនេះកន្លងមកភាគច្រើនទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារតែមានករណីឆ្លងមេរោគនេះកើនឡើងនៅប្រទេសជាច្រើនបន្ថែមទៀតដែលអ្នកជំងឺមិនដឹងថាខ្លួនឯងឆ្លងមេរោគនេះពីណាមកនោះទេនោះធ្វើឲ្យការទប់ស្កាត់មេរោគនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែពិបាកជាងមុនលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលលោក Trump កំពុងស្ថិតក្នុងភាពច្របូកច្របល់ទាំងស្រុងទាក់ទិននឹងរឿងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာပါရှင် VOA American တန်ရဲ့ February 26ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်တော်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ line meter 1925 32ပထမနိုင်ဝက်မှာ line လက်မီတာ190လို့နဲ့အတူ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VOA Burmese News ကနေပြီးတော့လည်းထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့တပြေးညီနှားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခွန်ညိုပါခုညပိုင်းစီစဉ်တွေတာဝန်ယူပါမယ်ရှင
်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ VOA ရဲ့